Skal vi læse fra Johannes' første brev? De sidste to vers. Første Johannes kapitel 5, vers 20. Vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand til at kende den sande. Og vi er i den sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Børn lille, tag jer i vare for afguderne. Der står i vers 20 gentagne gange den sande. At kende den sande. At være i den sande. Han er den sande Gud og det evige liv. Tænk hvor med hvor få ord der siges noget, vi nok ikke kan udtømme. Det maner til den stilhed, der behøves for overhovedet at få forbindelse med den sande Gud. Nu bliver jeg nok lidt spidsfindig. Men hvis jeg bad Birgitta stå her ved min side og Axel ved min side, så vil I se, at 1 plus 1 plus 1 er 3. Men når vi læser vers 20, så står der, at vi er i den sande, i hans, Guds søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Her synes det som om 1 plus 1, nemlig Guds søn og Gud, ikke er 2. 1 plus 1 giver her pludselig også 1. Og hvis vi sagde Helligånden ved siden af, så har vi jo Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. 1 plus 1 plus 1, det bliver 1, for der er jo kun 1 Gud, den sande Gud. Når vi har med det guddommelige at gøre, må vi passe på, at vi ikke slutter nedefra vore tanker og vore begreber, men lytter, for så lægger vi mærke til, at det guddommelige er anderledes. Guds tanker om alfabetet er altså ikke lige vore tanker, for i guddommen er 1 plus 1 plus 1, det er 1. En Gud, den sande. Dermed antydes det, at sandheden, den ligger ikke lige for mennesket, også den er ovenfra. Den er ikke et begreb, sådan som den menneskelige sandhed. Den er en person, og derfor siges der i dette korte vers, den sande, mens vi plejer at tale om det sande. Alt, hvad der har med Gud at gøre, må åbenbares. Og det er i den sammenhæng, han siger, børn lille, tag jer i vare for afguderne. For afguderne stemmer med den menneskelige tanke og den sande Gud stemmer ikke med den menneskelige tanke. Mine tanker er himmelhøjt over jeres, og jeres tanker om mig og om sandheden er ikke mine tanker. At være i den sande, det er så overmåde stor en gave, at jeg ikke er sikker på, nogen af os virkelig værdsætter den. At være i sandheden, også det overgår jo alle vores tanker og begreber. Sandhedens frugter beskriver han i brevet, og der har vi også en typisk johannæisk måde at tale til os på. Han siger i kapitel 2, den der siger, jeg kender ham. Det siger jo næsten alle, der går til møder. Den der siger, jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke. Det vil sige, at han vækker os med det samme. For jeg tror, at også vores lille skare her, vil vi nok måske alle sige, jeg kender sandheden. Han er skyldig at holde hans bud. Men de er ikke svære, for hans bud er at tro på hans søn og at elske. Længere henne siger han, den som ikke elsker sin bror, som han kan se, han er en løgner, selvom han siger, at jeg elsker Gud. Sandheden. Den gamle apostel havde ikke nogen større glæde end at se, at hans åndelige børn vandrede i sandheden. Men hvad er det så, han så indstændigt advarer mod? Afguder. Ja, der er to, der særligt kommer til syne i hans breve. Den første har vi allerede antydet. For hvis vi hørte, hvad han sagde, så sagde apostlen ikke, den som holder hans lov, nej, hans bud. For at holde hans lov, loven behøver ingen åbenbaring. Den taler umiddelbart til det kødelige menneske. Det kan han forstå. Gør dette, gør dette, gør det. Det kan enhver forstå. Og i vor tid lyder det på en anden måde. Der lyder det som udfordringer, opfordringer. Og det kan være forstå. Og tænk, det kan være en afgud. Jeg håber ikke, jeg nu taler for udfordrende. Jeg har lige brugt ordet udfordrende. Selvom jeg er lidt op i årene, så tror jeg, jeg næsten kan garantere, at hvis jeg rejste verden rundt og sagde til alle de dyrebare unge i Norge, Sverige, Tyskland, England, Kan I se verdens nød? Kan I se behovet? Er I villige? Vil I straks melde jer til tjeneste? Det behøver ingen åbenbaring. Det kan kødet med det samme forstå, og hundreder, tusinder vil straks melde sig. Jamen er det da ikke prisværdigt? Ja, jeg skal da ikke sådan stå, ikke og sige, det er prisværdigt. Men tag jer i vare. For her ligger en dyb, dyb forførelse. Og mange kommer aldrig til at kende, og det skal jeg vende tilbage til det, Kristus. Skønt, de mener og tjener ham. Jeg møder det næsten overalt. Og det kan være en sorg at se, at de synes at være kommet videre end til ordet om Kristus og det som korsfæstet. Der findes, hvad apostlen Paulus kalder, en anden Jesus, og en anden ånd, og et andet evangelium. Det er et budskab, der ikke behøver åbenbaring, for det er tydeligt for kødet lige med det samme. Men her i brevet, der mener han om en anden afgud. Og det gør han ved hjælp af ordet mange. I kapitel 2 siger han, mange antikrister er allerede iblandt os. I kapitel 4 taler han om mange falske profeter. Og i 2. Johannes brev om mange forførere. Og kendetegnet for dem alle sammen er, at de bekender ikke Jesus som Kristus kommet i kødet. De går videre. Og her er vi så ved tidens allerstørste fare og ulykke. Man forkynder et evangelium, der er gået videre. Et evangelium, som kødet også straks kan forstå. Nemlig, man skal ikke være syg. Man skal have succes. Man skal have økonomisk fremgang. Man skal eje et magtord. Når bare man siger det, så sker det. Og det har bredt sig og forsøger at trænge ind alle steder. Men Jesus kom i kødet. Gud kom i kødet i svaghed. Han var en mand kendt med sygdom. Han blev træt. Tænk, han kom i dødsangst. Jamen det der ringhed. Og på korset, tænk, der hænger han, i stedet for at stige ned. Og ikke en kendte ham, der da han fuldbragte Guds værk, end ikke hans nærmeste. Det er så skjult en hemmelighed. Og de fleste har fortravlt. De skal videre. Det har vi hørt. Det har vi hørt. Men der er noget mere. Der er kraft, siger de. Og så løser de kraften. For den kraft, der åbenbares i hele sin fylde på Golgatas kors. Da han havde kraft til ikke at sige et eneste bebrejdende ord. Kraft til at blive i svaghed, i død. Kraft til at elske. Kraft til at bære al verdens synd. Tænk at sige, det ved vi godt, men der er mere. Børn lille, tager jeg i vagt, agt for afguden. Jamen findes der ikke noget godt i det der? Nej, der findes intet godt. Paulus går så vidt, og jeg tør dårligt citere det. De er satans tjenere, siger han i 2. Korinther 11. Men de ved det ikke. Og her er det så Johannes peger på. Der er mange antikrister, og de er udgået fra menigheden. Og de er virksomme i menigheden. Og de forfører jer, hvis I lader jer forføre. Og det er så spørgsmålet, kommer antikrist, når han kommer i sin persons glans fra menigheden? Det tyder det på. For lige som mange antikrister er udgået dengang fra den apostolske menighed, der var så vidunderligt, så er det vel det samme. Nu, vi venter ham. Og han kommer der ikke som en person, alle straks kan kende. Tre gange står der i 2. Thessaloniker 2. Han skal åbenbares. Men åbenbaring betyder netop, at kun de, der har øjne at se med og ører at høre med, kan kende ham. For Jesus åbenbarede Gud, og der var næsten ingen, der kendte ham. Åbenbaring er ingen garanti. Kun om vi har fået ører til at høre og øjne til at se. Han kommer jo ikke som en usympatisk person. Han kommer jo som en strålende skikkelse. Han kommer som en vindende, højt intelligent. Og udgiver sig jo også for netop at sidde i Guds tempel, menigheden. Og sidde der og udgive sig for den, i hvem hele det fulde evangelium er. Og det kan han så bevise med under og tegn, alt i skønneste orden. Hvem kan se, at han netop er forføret? Og han kan skabe fred. Og han er venlig, og han er forstående. Børn lille, tag jeg i vare for afguderne. For der er intet godt. Det betyder jo ikke, at vi skal gå omkring og hade. Men det skal være den bøn, der bor i os. Og som vor Herre og Frelser jo har gentaget gang på gang. Og hvis jeg nu spørger, hvor mange her i denne forsamling har bedt Gud gentagende gange, og at giv mig øren, der kan høre. For du har jo sagt det gang på gang. Den, der har ører, han hører. Og der var næsten ingen, der havde det, da han gik omkring. Og han gentog det. Tag vare på, hvad I hører. Og 7 gange i de 7 menighedsbreve står der, den, der har øret, han hører, hvad ånden siger, sandhedens ånd, der herliggør Jesus, og der aldrig viger fra sandheden i et såkaldt kærligt kompromis. Den, der har, jamen så kunne menigheden jo svare, jamen det har vi da alle sammen. Hvorfor siger du den? Jo, forskellige menighederne er det måske en undtagelse at have øren, der kan høre. Vi har jo med det guddommelige at gøre. Og det er alt andet end det selvfølgelige. Det er alt andet end det, som kødet straks siger. Ja, nu siger man vist i dag okay, eller fedt, eller hvad det hedder. Det er noget helt, helt andet. Det er ovenfra. Det er ovenfra. Det er guddommeligt. At have med Gud at gøre. Og skulle det skabe frygt i hjerterne, dette som Johannes peger på, tænk, så får vi lov til at bede om, at tage imod kærlighed til sandheden. Ja, bare dette er jo forfærdeligt afslørende ord. Skal vi virkelig tage imod kærlighed til sandheden? Det troede jeg, da vi havde alle sammen. Nej. Mennesket er af natur polemisk imod sandheden. Og kan anføre tusind argumenter imod sandheden. Og bliver ved med det. For mennesket er dybest set en fjende, både af sandheden og kærligheden. For da sandheden og kærligheden åbenbarede sig, korsfæstede de ham og råbte bort med ham. Og du kan jo bare rejse dig ved et værstligt selskab og sige, skal vi bede til Jesus, så skal du mærke kærligheden til sandheden og kærligheden til kærligheden. Nej, lad os bede. Giv mig ører, der kan høre. Og så tænk, så er Herren jo den, der opmuntrer så kolossalt. For dels hører han vores bøn, dels skænker han os kærlighed til sandhed. Selvom det er ydmygende nu og da, og måtte tage imod det. Jeg så ham som barn, og der var det jo strålende. Og jeg så ham som ung, og det var også videre. Jeg så ham som mand, og der var hans hellighed jo, sådan at man synker sammen i sin egen syndighed. Og jeg håber også, at jeg får lov til at se ham som det sidste. Og bryder op, hvis ikke han kommer og henter os ind. Den sandheden, der samtidig er Guds kærlighed, åbenbart i gerning, hængende på et kors, uforstået af alle. Og så er det der, fra alt udgår, fra det kors, hvor han hænger, udgår den visdom, vi behøver, som aldrig er oplæsthed. Og noget mere end bibelkundskab som sådan, for den kan være både logisk og forførerisk. Nej, det er visdom. Og der udgår den kraft til at bære. Og der udgår den herlighed, som er ganske modsat af jordisk herlighed. En herlighed i tab, i begrænsning, i modgang, i trængsel, i skuffelser, i lidelser. Det er herlighed, den skjulte, som naturligvis det kødelige menneske slet ikke agter for herligt, for det herlige vil jo være at være ovenpå alt, hvad der er svært, ovenpå. Og så her, børn lille, vi er i de sidste tider. Mange antikrister er allerede udgået fra os, men de hører det ikke, det der siger han. Og nu er han nær, han der skal afslutte den menneskelige historie. Og måske skal vi opleve ham. Og der bliver vi så sat på sandhedens yderste prøve, der samtidig er Guds største gave. Ikke at være bange. Ikke at være bange for døden. Men at få lov til at forblive i den sande. Og jeg skal naturligvis tale stilfærdigt. Men de første kristne, de delte den sandes skæbne. Så forvandlede kirken sig ulykkeligvis til at blive en magtkirke. Nogle steder ovenikøbet en pragtkirke. Uden forbindelse med korset. Selvom korset hang på væggen. Men han er nær, og vi skal ikke ængstes, og ikke frygte, og ikke bekymres. Og det giver just han, der er sandheden, os sandhedens ånd til, for det er kraftens ånd. Det betyder også, at vi får øren, der lægger mærke til, hvad der bliver forkyndt. Her sagde han, de bekender ikke, at Jesus er Kristus kommende i kød. Nej, de nævner det måske, men de bekender det ikke, fordi forkyndelsens indhold er den kødelige herlighed. Hvis der for eksempel rejser en mand rundt og forkynder helbredelse, så er det mit råd aldrig at gå derhen. Paulus forkyndte aldrig helbredelse, men det fulgte, når Gud vil, i hans spor. Og så fremkaldte det frygt. For når Gud gør det, så er det helligt. Og når Satan gør det, for han gør det også, så fremkalder det bifald. For det er jo forkødet. Nej, Paulus, for vi lægger ikke vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæst. Og så er det rigtigt, at så stadfæstede Gud det. Ikke programmæssigt, som det var bare noget, det garanterer vi. Kom hed, så skal jeg. Nej, når det var rigtigt i Guds øjne. Og Gud stadfæster altid korsets ord. Med medfølgende tegn af den ene eller anden art. Men de fremkalder ikke bifald. Så derfor vil det blive her i endens tid også et hjertespørgsmål om, hvorvidt vi holder fast ved ordet, der altid er ordet om Kristus, der selv er ordet, og det som korsfæstet. Eller om vi, som han siger i sit album, går videre. Kommer videre, som de siger. Vi er kommet videre. Og så mister de alt. Der er intet relativt i det guddommelige. Det er absolut. Og der er ikke en relativ forskel mellem løgn og sandhed. Ingen understreger det mere indtrængende end netop Johannes. Det er lys, det er mørke. Det er sandhed, det er løgn. Det er liv, det er død. Og der er ikke noget relativt, der ligesom kan forene det lidt i et kompromis. Og sådan må det være. Det har intet med hovmod at gøre. Og det koster jo Jesus i alt, at han ikke indgik et kompromis. Et lille bitte kompromis. Jo, nu skal jeg gøre et under her på korset. Tænk, han kan tige. Havde han nu gjort et lille under? Lad os nu sige, at han bare havde løsnet den højre hånd fra korset. Og siger, kan I se, jeg kan godt. Alt var gået tabt. Han imødekommer ikke kødet. Og derfor er der over al kødelig tankegang en dødsdom. Det nævnes atter og atter i skriften. Og dåben er en dåb til Jesu død. Og den er jo også gennemgribende. Enten eller. Sandheden. Den sande. Og alle, der siger ham imod. Hvor er det godt, at det er så. Tænk om det guddommelige kunne sådan gøres relativt. Og man kunne holde fast sådan på det, man nu mener, det jeg nu synes. Nej. Og vi må jo elske ham. Tænk, at han forblev sandtro. Og det gjorde han, fordi han ikke talte af sig selv. Kun hvad han hørte faderen sige. Det samme, sagde han. Helt ind i døden på et kors. Sådan er sandhedens ånd også. Han taler ikke af sit eget. Kun hvad han hører. Han tager af mit, sagde Jesus. For det er ovenfra alt sammen. Og det liv, han skænker os, er ovenfra. Det evige liv. Tænk at få lov til at eje, hvad der aldrig kan forgå. Og som døden ikke kan røre. Det er dyrebart. Og så skænker det ens ånd. Den stillhed, som ikke er kunstig, men som er en følge af, at det er ham, der taler. Og i den stillhed, den frihed, som vi aldrig selv kan vinde. Friheden fra løgnen. Og løgnens magt, og løgnens forførelse, og løgnens kærlighed. Frihed. Og det vil atter sige, at så får en hver af os lov til at blive den, han skal være ved Kristi nåde. Et nyt menneske, født ovenfra. Og nu vil jeg slutte med at læse det tredje sidste vers i 1. Johannes brev, kapitel 5, hvor der står dette overvældende. Kapitel 5, vers 19. Vi ved, at vi er af Gud. Jamen, kære venner. Kan man vide noget sådan, og kan man vide noget større, og kan man vide noget med hele hjertet, eller må vi sige, det, eller er det virkelig sandt? Vi ved, vi er af Gud. af sandheden. Det er jo en viden, som ingen kan tage af sig selv. Men den skænkes os. Den skænkes os. Når vi beder om kærlighed til sandheden. Og så ånden bekræfter det inde i vores hjerte. Det er af Guds og hele verden. Både den sympatiske, lad os sige den såkaldte kristelige verden, den muhammedanske verden, hedningeverden, kunstnerverden med al dens idioti, er i den onde. Så er vejen ligesom banet for os. Og den består ikke i, at vi lægger nogle kløgtige planer, men i, at vi forbliver i den sande og vandrer i sandheden. Så er alt banet. Og så går det ikke, om jeg så må sige, for kødet let. Vi møder modgang og modsigelse og alt det der. Men det kan jo aldrig fordunkle. Man tør næsten ikke gentage det for ofte, så det bliver plat. Men vi er af Gud. Og så hører vi ham. Og han hører os. Og så får man efterhånden fortroligt samfund med ham. Og så kan en der også mærke, at midt i modgang, bedrøvelse, hvad man kunne ønske helt anderledes, der råder Gud med en visdom, der i hvert fald i hans time vil vise sig virkelig at have været visdom, selvom vi ikke, mens det svære stod på, kunne måske opfatte det som visdom. Ja, børn lille, lad os hjælpe hverandre med ikke at falde på de mange røster, men opøves i at kende hyrdens røst. Hyrdens røst. Og elske den røst. Og så kan vi fortrøstningsfuldt få lov at sige, ikke som et programråb, men fra hjertet, kom, Herre Jesus, kom snart. Dette måltid, vi nu har beredt os til, det er jo en understregning af, at han talte kun, hvad han hørte faderen sige. Der er ikke én i menneskehedens historie, der havde været i stand til at styre sin tunge de sidste dage. Og den nat han blev forrådt, heller ikke da talte han af sig selv. Og disse ord, i den nat, da han blev forrådt, der tog han et brød og takkede og brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Og han tog en kalk og takkede velsignede formentlig Guds navn og sagde, dette er mit blod, som udgydes for jer. Og det gennemførte han. Og her er alt samlet. Hele Guds visdom og hele Guds kraft. Og frelsen ikke delvist, så der skal noget mere. I hele frelsens fylde. Her er helliggørelsen. Her er forløsningen. Her er beredtheden, når han kommer. Alt. Og lad os gøre dette nu, som han selv har sagt. Og så indoptage i vor ånd. Hans ånd. Som ikke end ikke den nat sagde et eneste ord, han måtte fortryde. Og i den sandhed, der ikke var teoretisk og ikke intellektuel, men virkelig, der lad os få lov til at bryde brødet og spise det og kalke, og være beredt til, at det skal fuldkommes, når vi ser ham og møder Abraham og Isak og Jakob og alle de elskede, der er gået forud. Vi har noget at berede os til.